habeen wanaagsan dhammaan timidhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay 16-ka bisha abriil ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaan baduunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatanna dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ciidamada cusub ee sugaya amniga magaalada muqdisho.
waxaad ka shaqaynaysaan waxa weeyaan halgar qaran, waxaad ka shaqaynaysaan waa cibaado, waxaad badbaadinaysaan naftii dalkiina iyo dadkiina. siyaasi darteed waxaan u nimid inaan ila qaybsanno, inaan tusino habeen iyo maalin inaan garabkiina taagannahay oo aanad keliyahayn. madaxweyneha aan soo booqan doona, ra-iisul wasaare aan soo booqan doona.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalka ee soomaaliya.
dowladda soomaaliya ee federaalka ah ayaa waxay laysanka bixinaysaa waxaa loo yaqaana eizadka ama xayndaabka biyaha ganacsiga soomaaliya ee inta ka hooseyso oo loo yaqaan ilaa iyo 4 meel oo hoose oo xeebta xigtana waxaa isticmaalayo dowlad goboleedka iyo dadka soomaaliyeed ee kalluumaysada ah.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddana caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii. ciidamada militariga ee dalka Suudaan ayaa maanta u muuqday inay ku gacan sarreeyaan dagaalka dhiigga ku daatay ee loogu hirdamay awoodda, kaasoo ay kula jiraan ciidamada sida militariga u tababaran kadib markii ay dhinaca cirka ka duqeeyeen meelihii saldhigyada u ahaa. waxaa sidaasi sheegay dad goob joogayaal halkaasi ku sugan, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 9 qof oo ay ku jiraan 3 ka mid ah howlwadeennada qaramada midoobay. dagaalkan ayaa halkaasi ka bilaabmay sabtidii shalay iyadoo u dhexeeyo ciidamada daacadda oo ah jeneraal cabdifataax al burhaan oo ah madaxa golaha kumeelgaarka ah ee dalkaasi xukuma, iyo weliba ciidamada sida militariga u tababaran ee magacooda loosoo gaabiyo RSF, kuwaasoo hogaaminayo jeneraal maxamed xamdaan dagaalo oo loo yaqaana xamdiiti, iyo weliba sidoo kale isagoo ah ku-xigeenka madaxa golaha maamula dalkaasi Suudaan. hay-adaha ammaanka ayaa sheegay in 4 qof ay dhinteen, dhowr kalena ay dhaawacmeen kadib markii toogasho habeenimadii sabtidii ka dhacday Dantfield oo ku taala gobolka Alabama ee dalkan Maraykanka. hay-adaha ammaanka ee Alabama ayaa sidoo oo kale sheegay in toogashadu ay dhacday 12:00 barkii habeenimo, iyadoo aanay jirin xog hordhaca oo muujinaysa waxa keenay amaba sababay toogashadaasi, sidoo kalena aan la ogeyn qofkii falkaasi geystay ee looga shakisanaa in gacanta lagu dhigayeen kale. Ben Hayes oo ah wadaad ka tirsan amaba la shaqeeya waaxda booliiska ee magaaladaasi iyo weliba kooxda kubadda cagta u ciyaarta dugsiga sare ayaa sheegay in badi dadka halkaasi wax ku noqday ahaayeen dhalinyar, maadaama toogashadu ay ka dhacday xilli halkaasi lagu guda jiray xaflad dhalasho oo loo dabaaldegayay qof gaaray ama baarka ka jaray da'da 16-aad. waxaana intaasi sii raaciyay in toogashadaasi ay gilgishay magaaladan yar oo dembiyada noocan oo kale ahi ay aada ugu koobnaayeen markii hore. ugu dambeyntiina daba ka kacay dhisme la degan yahay oo ku yaala mid ka mid ah meelaha ugu qadiimisan ee magaalada Dubai ayay ku dhinteen 16 qof, iyadoo sidoo kalena 9 kale ay halkaasi ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaankaasi maanta. dad badan ayaa inta badan dega dhismayaashan oo ku yaala aagaasi u dab ka kacay, iyadoo ay tahay mid ka mid ah meelaha dadka muruqmaalka ah ee magaaladu ay degaan, iyadoo halkaasina ay tahay goob ciriir iyo dhismayaashaasi dadku ay deganaayeen. waxaana la sheegay inay dadka halkaasi ku noolaalaaba adeegsadaan waxyaabo kala duwan oo noqon kara kuwa halis ku ah amaba sii kicin kara dabka. dhageystayaal warkii dunida waa nagayntaasi haatan u diyaar garowba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. Fiid wanaagsan iyo weliba rabadaa wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhageystayaalada leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowno mas-uuliyiinta Kenya ayaa dadweynaha uga digaya fatahaado ka dhasha webiga weyn ee Tana River oo mara bartamaha gobolka waqooyi bari xilli roob laxaadle uu halkaasi ku horeeyo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Qaybaha kore ee buuraleyda dalkani Kenya haatani waxaa ku horeeya roob waaweyn. Xilliyada noocaas oo kale ay roobku ku hooraana intooda badan waxay la yimaadeen fatahaado, badankoodna webiga Tana River mara bartamaha gobolka ayaa saameyn culus waxa ku yeeshaa dadka ku dhaqan inta badan jihada dheer ee webigaasi. Haatani dowlad goboleedka Garissa County waxay digniin ka soo saaraysaa dadka ku dhaqan deegaanada dariska la webiga Tana River in dadku ay ka soo durkaan xilligan roobka ay ka horayaan dhulka buuraleyda dalka Kenya. Dubad Cali Cami, madaxa suuqgeynta xoolo dhaqatada dalka Kenya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garissa, ayaa waxa uu sheegay in haatan la gaaray xilliga dadka ku dhaqan gobolkani ay foojignaan muujin lahaayeen.
Taxaddar dheeraad ah ha la muujiyo. Dadka webiyaha qarkiisa degan, injimaha, nefafka xoolaha la haysto ha lagala soo baxo. Hadda kolley fatahaad way jirtay yar, laakiin hadduu roobku soo kordho, khatar weyn baa yaa la geli. Marka dadka waxaan ku codsanaynaa beeraleyda xoolo dhaqadka in laga taxadaro fatahaadda oo la taxadaro fejignaan la suubiyo, biyaha kuwa roobka keenay iyo kuwa webiga keenayba laga taxadaro. Dadka webiyaha degow way ogyihiin in markii roob korkaas Meru iyo Embu iyo Kitui qaarkeed markuu roob ka do inuu webiga ganaano mar uu soo futiyey.
Mudane Dubad ayaa waxa uu sheegay in dadku inta badan ay soo mareen abaaro culus oo ku dhuftay geyigan, xoolihii ugu faraha badnaana ay ka baxeen. Haatana dowladda dhexe iyo weliba cid walba oo kaalin karta dadkaasi suurtagalnimada in webiga Tana River uu ku soo fataho diyaargarow looga sameeyo.
Waxaana soo gaartay dhaar dhowid inuu nin weyn war ku taallo Dhamaajaali inuu ku dhintay, roobabkii waqtigoodana wuu dhiman yahay. Waxaan dadka xoolo dhaqadka ee ka warsanaynaa in laga fogaado shubabka biyomareennada, dadka xoolaha raaciya da'yarteena taxadar loo sheego. Dhulkan dadka annaga beeraha kule webiga Garissa, webigan Tana River ee ganaano maroldho qararkiisa mar badan dhibaataa nagu dhacda. Waxaa dhibaatadana waa wax la xalin karo. Dhowrka beriya soonka noo soo hartay, aan Ilaahay barino asagaa junuuddiisa ay badan tahay ciidan naga kaalmeeyo fatahaadda, in Ilaahay noo soo diro ama dowladda annadaba uu kalgacayl uu noo geliyo oo ila imaato mashruucii fatahaadda lagu reebi lahaa. Ilaahay aan barino, Ilaahay baa dowli ah asaa wax walbaba kara. Dacwadda annada bisha Ramadaan beeraley haddaan nahay iyo xoolo dhaqadmo, Ilaahay aan u gudbino.
Kumanaan qoys ayaa xilli walba webiga uu ku soo fataho quhaanti beelo xoolahooduna ay ku baaba'aan, sidoo kalena beeraleyda inta badan ku teysan jiidda dheere webiga Tana River dalagooda ayaa sidan oo kale xilligan oo kale halaabo mana helan badankoodu magdhow iyo weliba gargaar loo fidiyo dadkaasi intooda badanna degniin oo keliya iyo dowladaha iyo weliba hay-adaha maxalliga ay ku reebanaadaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Labayla wareed oo kala duwan ayaa u sheegay idaacadda V O A in toddobaadkii hore xeebaha Soomaaliya lagu qabtay laba doomood oo laga leeyahay dalka Iiraan, kuwaasoo lagu eedeynaya inay sifo sharci darro ah uga kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya. Doomahan ayaana wareedyadu ay sheegeen in lagu hayo xeebta Muqdisho. Dhowaan ayay sidoo kale ahayd markii dowladda Soomaaliya ay saxeexday baaqa Copenhagen oo ah baaq caalami ah oo kasoo horjeeda dembiyada ka dhaca badaha oo ku jira kalluumaysiga sharci darrada ahi. Haddaba kadib markii baaqaasi ay saxeexday dowladda Soomaaliya, isla markaana kana horreysay qabsashada amaba qabashada maraakiibtan ee toddobaadkii hore, ayaa Haaruun Macruuf oo uu khadka telefoonka kula xidhiiray wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan, waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo heshiiskaasi lagu saxeexay dabayaaqadii bishii hore magaalada Copenhagen ee dalka Denmark.
هر وان عصمت های هر تو هشیس و هم با هنر وحی و اتکلاریشن اما محیط بعد خویان اما عدن وحی درل که دیابت را کوهی سو امن درل کجست بله اوه ریسو نکرومی سه درل ایا هر کن کوکل می مرکه ها را تدو دل به قبل آبته هشیس که دوونی 18 کی مربقلا ku biireysay hadda wax ku maraya laay kontani afar dowladood waana lagu soo biiraya wax kala ma ahan qol walba waxay doonaysaa inay ilaashato badaheeda resource ee ku jiro oo aan si xirfad loo qaadan waa noqtay anaga ayaa ugu dhig dadka ugu badan ku qayaan tabin ay problem tan waxa soo taagan marka inta ay u baahayd ee declaration oo asay u aha
marka maxay ka dhigantahay Soomaaliya inay saxiixday maxay ku kordhinaysaa oo waxtar u yeelanaysaa badaha Soomaaliya
hadda wax toos oo markii baa ay ku heliisay Soomaaliya ma jiraan laakiin in laga wada tashado in laga hortago arinta hadhuudii dadka la daaweynayo iyo hadii maaragtay sidii loo ilaalin lahaa badaha loo wargeysan lahaa na di satellite iyo xabal la haystaan qalab la isticmaalayo looga si loo ogaan lahaa waxa ku jira balaha wax future-ka ayaa laga fakarayaa in laga sameeyo wax horumar ah ku saabsan arrinta marka deynanu qayb ka noqono anagu aanu ka harin maadaama dadka ay taabanayso hawsha aan ku jirno ba arrinta ay tahay
dhawaan waxaad ansixiseen sharcigii kalluumeysiga bal muhiimada sharciga iyo qodobada ugu waaweyn ee ku jira wax nooga sheeg
haru ma san tahay oo tade dhawaan ma aha sharcigu waxa lagu sameeyay duweegis sharcigu waxa uu ahaa ilaa 1980 kii ayuu u jiray waxa loo oran jiray sharciga number 23 oo saan hore uu sheegay meelo badan sharcigaas ee 2014 ayaa duweegis lagu sameeyay hadda tii waxa weey labaad ay ahayd oo lagu sameeyay markaan ku kala duwanaa mararka hore wuxuu ahaa sharci ballaaran oo ka muuqata in la federaaliyay maaragtay arrintii kalluumeysiga at the same time-na maaragtay loo hagaajiyay sidii Soomaaliya ay dowlad weyn oo badda weyn oo leedahay ka faa'iideysan karto uu sharcigeeda uu noqdo haddii noqoleyd maalgelintii haddii noqoleyd maaragtay sidiin wax ayag waxa fidan lahayn haddii noqon lahayd cid kale oo anaga naga baxsan saan ula macaamil lahayn waxaasoo dhan buu shaqay u ka hadlayaa muddo dheer baa laga soo shaqeeyo oo runtii waqti badan baa la soo geliyaa aqoon badan
bishan horaanteedi waxaad soo saarteen war saxaafadeed ku saabsan kalluumeysi sharci darro ah inuu ka jiro xeebaha Soomaaliya biyaha Soomaaliya bal arrintaas u faahfaahay dadka Soomaaliyeed cidda sharci darrada ku kalluumeysanaysa iyo muddada uu soo socday
waa saa wanaagsan runtii qof walba isweydiiyo horta waxaa mudnaanta kuwaad dadku inay ogaadaan dowladda Soomaaliya ayadaa mas-uulka xuduudaha Soomaaliya kuwa badda iyo ceelka iyo dhulka intaba waxayna ogtahay dadka waxaysan ogeyn oo maadaama waxay dowlad tahay waxaan mar walba u joognaa inaan runtii ogaano waxa baddayda ku dhex jiro si aan kheyraadka dalka u ilaalino waad ogtihiin dalkeenu keliya gudaha ama dalka kama diyaaneen badda radiya badda ka jiray si aad ogtihiin dowlado badan iyo dad waxayna la garanayn ayaa san muddo dheer ilaa iyo COVID sagaashankii dambeeyay oo badayna ku jiray marka way kala duwanaayeen waxay ahayd inaan loo siino dadka aan raacno waa la xisaabtamayna haddii san badaay uu ka bixin ama aysan maaragtay isticmaalka ay ku hayaan aanan anagu wax aan bixinay oo ogolaasho ka ayaga uusan noqonin marka la ogaanayo waxa la soo gaado ma jiraan shuruud uu ogolaan jirto waxaa jira noocyo qaar oo aan la ogolayn la kalluumeysto waxaa jira maxay ahayd kuwa maaragtay aan ognahay xiliga ay joogaan oo la ogol yahay xiliga la ogolayn shuruud badan bay leedahay qaab loo kalluumeysta jiro sharciga dambe oo sameynayaan qeexayo marka waxay ahayd waayaan dambe aadna waxaa uu jiray in cabashooyin badan nooga imaato bulshada xeebaha ku nool Soomaaliyeed maraakiib qalaad oo tiro badan ay doomo ay soo sheegayaan marka waxay ahayd in aan midii anagu aan aamusan daano raali kamani waxa waa in maartii laga baxaa sababahan xitaa hadda ku sheegay uu jeeyo kubnaga uu joogo ay ahayd in aan la boobin oo sharci darrada kalluumeysiga ay la joojiyo ayaan ka shaqeynay waa inta
waa gartay marka waa kuwe wadamadan maraakiibtooda ay ku jiraan xeebaha Soomaaliya
Harun waxaan ugu wadnaa daraasad khasmi ah waxaanu kiriisanay satellite si aan u ogaano exactly kuwa ku jiro isayiin haddana waxa weeyadoo qoraal rasmi ah ayaan soo saari doonaa markii noo dhamaato baaritaan qeyb ku xidhan
laakiin caadiyan horey waxaad u sheegi jirteen maraakiib sharci darra oo ka socota Aasiya ha ugu horeyso Iran wadamo kalena way ku jireen hadda ka hor Shiinaha aad baa loo dhaliyay maraakiibtiisa inay ku jiraan xeebaha Soomaaliya Thailand weli ma ku jiraan maraakiib wadamada ka socda xeebaha Soomaaliya
waxaan rabaa inaan ka hormarin khubarada ku shaqada arrinta warbixintooda oo ay wasaaradda siin doonaan dowlado badan oo Aasiya kaliya ahaan wadamo badan oo qaarada kale oo aan Aasiya ahayn ay ku jiraan laakiin riboorka waxaan rabaa inaan u diino waqtigiisa iyo inta mas-uuliyaddaas ay gacanta ku hayso muddo dheer.
Waa gartay. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo soo ma aydnaan lahayn qalab lagula socdo maraakiibta ku jirta xeebaha Soomaaliya. Wareysiyadii horeen la yeelanay wasiirada wasaaradda iyo mas-uuliyiinta kaleba waxay mar walba sheegi jireen inuu jiro qalab lagula socdo maraakiibta soo gasha ee ku jirta xeebaha Soomaaliya. Marka maqalabkiiba halaabay mise adiga un baan rabaa inaan sheegto.
Harun waxaan waa wax professional oo runtii waxaan ogtahay haddaan ku sheego maraakiibta tuugada ah ee badaha ku jiro waxay leeyihiin qalab marka kasta qalab uu leeyahay waxaa jiro xaga isaga oo meesha uu joogo lagu ogaado marka markay soo galaan biyaha ay rabaan inay ka hadaan weydiisanaya oo haddii ay damiyaanna inta badan la arag baa laga yaabaa marka waa arrin u baahan runtii farsamo dheeri ah waan walaalna anagu hadduu xayno haysanaa satellite baan noo kiraysan laakiin dee satellite waxaan ku arki karnaa cid inagu aanu siina laysanahan siina ku arki karnaa iyo kuwa kale oo laftigooda hadday hawsha u socoto marka waxaan ku leeyahay aan u kaadinna intii riboorkiga ka dhamaystirmayo adigu waxaad doonaysaa in raacno dowlad hebel iyo dowlad hebel doonaysaa waxa waa dhihi doonaa iyadaa imaan doonto laakiin waxa weeyaan ayaa prefecto sax oo qofka riboorka akhriyo ku qorsoonaan karo ayaan soo wadnaa hadii la yiraahdo
waye aynu ka hadalna marka kuwaad sheegtay leesanka la siiyay hadda yaa leesanka haysta dowladda Soomaaliya ama dowlad goboleedyada oo ka kaluumeysta xeebaha Soomaaliya
runtii dowladda Soomaaliya waxa weeyaan waa mid qura markii la yiraahdo maxay ahayto maraakiibta qaad mashruuc ayago oo waxaad ogtahay waxa jiray sisi hore loo galay dowladdii dowlad ee galay ee masar beedhamay ka dhacay oo lagu kala xadiday maxay ahayto kaluumeysiga iyo qaabka la sameyn doono marka wixii maraakiib qalaad ah oo u baahan inay dadka Soomaaliya ka qaataan kaluun sharci ah si sharci ah waxa bixinayso dowladda dhexe ilaa hadda anagu xilliga aan joogo laysanaan bixinay ma jiraan laakiin waxaa jiro MOU iyo heshiisyo aanan weli laysana lagu bixin oo wasaaraddu ay bixisay
waa gartay horey waxaa loo siiyay laysamo maraakiib Shiinaha ah 2018-19 markab baa la siiyay mar dhexana waxaan maqalay waa la kordhiyay tiradaas oo 10 baa la gaarsiiyay heshiiskaas halkuu ku dambeeyay miyuu dhamaaday weli ma taagan yahay ma la cusboonaysiiyay bal wararkii ugu dambeeyayna sii
maya heshiiskaasi uu dhamaaday goor dhow ayuu dhamaaday 20 December last year marka wax weeye hadda ayay ama cusboonaysiintooda laga fikiri doonaa hadii ay tiradaan ama deed ka la siin doonaa marka heshiiskaasi waa run waa u jiray naga horreeyay laakiin de waxa weeyaan isagii hadda uu dhamaaday wax kale
waa gartay may jirtaa arrintaas in markii hore waan ogeyn 31 markab konton in laga dhigay hadda konton markab heshiis la siiyay may jirtaa arrintaas
saab ugtiin maraakiibta dowladdu ay siin jirtay heshiis si la gali jirtay sidoodaba contract-kooda waa halsam oo laba waxaana la siiyaa only kaluunka loo yaqaan tuunaha oo kaluunkaas kaluumada guura ah Soomaaliyana ku soo mara laba xilli soo maro taa unbaa horta laga bixin jiray waxa la yiraahdo laysan dadkan saxan مركب كين لورنا يس كقال واحد دون طماها تلون كا أم بالسين جري وليسين كانوا يقول كان جري والله بيتهم بلوت والله بحلي الله بحلي مركا والله جي أبا إن أنت مرصد لي حوالا بحيو حدنا وحلقة بقية شيسين وعسوي جري لكن الشيس كان لقى لما قرصونا وحاشر عيائن لصوري ووبسايت كإلالة وزارة ولصوا بندقو مركا وحق قرصوني مجرى الجزيزة الساسي هورين وهايين حدنا هدي إيد ليس نصيب على صوري دونا بيس كإلالة وزارة
لكن شركة دلسية ليس كإلالة تونا قبصو هدي أي كلوم كلا قبصتو سيلوغو أغادة مياه جرد
وحاشيس كان لقى لما قرصوني قرون وحلوني غانا بايكتش باليادا إن الدولة سومالي رأي
waa laga xisaab qabayaa
kaas markii kula socday iyo waxa uu leeyahay waxa system waxa jira VMS yaalo oo aan ku sheegay markabkii isla gara waxa la siiya waxa la galiya koodka wasaaradda leedahay marka uu soo galo soo report gareenaya waxa uu qaatay uu report gareenaya waxa aan ahayn kaluunkan la soo gali uu report gareenaya dan saas ayaa loo xisaab qabayaa marka uu baxayay uu report gareenaya uu ka baxay biya Soomaali waa la arkay inta uu loo jeeda
waa gartay laakiin reporting ka waxa isagu soo tabiyoon baa ku xiran tahay Soomaa laakiin dad kormeerayaal oo Soomaali ah oo saaran markabka miyey jiro arkay waxay qabteen
way jiraan STC-de ku jiraan way jiraan Soomaali waxa jira inspectors oo maraakiibta u tagay markay shaqada dhameystaan
ilaa hadda laakiin ma dhicin taas Soomaa
yaanu waxa gartaan beeno hawsha wadnaa waxa hore waxay ahayd pilot project wax weyn ma ahayn qosha hadda soo socdo oo dhigan oo la sameyn doono oo intii la siiyay leysan lagu xisaabo saas ku jira
way maraakiibtan sheegaha ee uu heshiisku ka dhacay inay yihiin kuwa ku soo laabtay badda maadaama heshiis hore haysteen hadda uu ka dhacay marka hawsha iska sii wataan intay dansadaan qalabkan lagu la socdo dhaqdhaqaaqooda soo suurtagal ma arintaas meesha miyaa laga saari karaa
anuu taa ku xusay de reportkan ka soo weeyay dad ku dirnay oo maleen maayo markab si legal ah dalka ku yimid inuu si aadana illegal ku iban karo mar dambe marka hadeen uu reportkan ka wadaamay doonay aanu ogaado waxa jira waxaan seenu dhito taas ay ahayd
waa gartay laakiin meesha miyad ka saareysa aslanba inaysan maraakiib shiina ah ku jirin biyaha Soomaaliya oo isan kaloomaysan xilligan
arun waxa weey cid walba waa suuragal waa ku sheegay laakiin dadka doonayaa ee baahda ku jira waa isboorka waa dad badan fadhiyo badan baa ku jira oo u baahan in loo ogaado cidda loo diray baa in looga tabeeyo ku fiican tahay hawsha inay warbixinka keento qayb dhan iyo gaashin dhan system la maleen horinta u xisaaran marka way ka soo bixi karaan reportka cid wax soo bixi karayso cidka ka maqnaani karto laga waayi karo waa suuragal ay jirto laakiin cid wax soo bixi karayso
way tan qodobkan ku saabsan maamul goboleedyada liisanka bixinaya wax yar waa taabatay laakiin bal sharax sida arintaas loo xalinayo sharcigan cusub sharcigan dib u eegteen la hadda mar kale la ansixiyay iyo arintaas waxa uu kale
waxa weeye horta waxaan rabaa Soomaali waa dowlad dowlado badal maahan waxa weeye dowladda Soomaaliya federaalka ayaa waxay leysan ka bixinaysa waxa loo yaqaan EEZ-ka ama xayndaabka biyaha ganacsiga Soomaaliya inta ka hooseeso oo loo yaqaan ilaa iyo 4 meel oo hooso oo xeebta xigtana waxa isticmaalayo dowlad goboleedka iyo dadka Soomaaliyeed ee kaluumaysada ah ee deegaanka Afrika marka wax diba kama taagno de qofkii akhriyo sharciyana uu arki karaa iyo maxay fiisii ka horeeyay
kaasina wuxuu ahaa wasku sirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo warramayay Haaroon Macruuf dhegeystayaal waxaan naga xasuusinayaa inaan la xiriirnay ama in VOA la xiriirday safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya wiise kama aanan helin wax wareysiya halka wiil aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington haatana muqdisho booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 3 qof oo Al-Shabaab ka tirsan ay ku dhinteen mooto bajaaj ah ku qaraxday degmada Xamarjo Jabe ee magaalada Muqdisho maanta. Waxaana booliska sheegay in mooto bajaajtu ay soo jeeday bar lagu hubiyo gaadiidka iyadoo la ciirsanayo. Isla markaana waxay sheegeen booliisku in qof shacab ah sidoo kale uu ku dhaawacmay falkaasi. Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa war arrintan ku saabsan oo soo diray magaalada Muqdisho.
Saddex nin oo la sheegay inay wateen mooto bajaaj ay saaran yihiin waxyaabaha qarxa ayaa ku geeriyooday, halka qof kale oo wadada marayayna uu ku dhaawacmay qarax saaki ka dhacay afaafka hore dugsiga sare booliska. Qaraxan ayaa loo adeegsaday mooto bajaaj, waxaana jirta in saddexda nin ay geeriyootay ay ahaayeen kuwii waday qaraxa, sida ay sheegeen booliska Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay taliska booliska ayaa lagu sheegay in mootadu ay xoog ku soo dhaaftay bar laga hubiyo gaadiidka oo ku taala Xamarjajab, waxaana iyada oo ay ku daba jireen ciidanka ammaanka ay ku qaraxday waaxda General Daa'uud, gaar ahaan isbitaalka Yardimeeli. Qaraxa ayaa sidoo kale geystay burbur soo gaaray guryaha laamiga ku teedsan ee ku dhow agagaarka xaruntii hore kaydka shidaalka ee loo yaqaano Haamadhowr. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waxaa dhegeystayaal, geesta kalena wararka ka imanaya gobolka Baay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya inay maanta ciidamada militarigu sameeyeen howlgallo ay deegaano cusub kaga qabsadeen Al-Shabaab. Warbixintana waxaa noo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Ciidanka xoogga qeybta lixdanaad ayaa maanta la wareegay deegaanada Adeegow iyo Arbasalle oo ka tirsan degmada Baydhabo, halkaasi ay horey u maamulayeen kooxda Al-Shabaab. Wax iskoolimaada kama dhicin deegaanada ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigeen, waxaana kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen deegaanadaasi iyagoo aan wax iska caabina samaynin, sida ay sheegeen goobjoogayaal magacooda qariyay oo deegaanka ku sugan. Abaandulaha qeybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cali Maxamed Ibraahim Cali Xabad ayaa saxaafadda ugu warbixiyay howlgalka maanta ay ka fuliyeen tuulooyin ku dhowdhow deegaanka Goofgaduud.
Waxaa saaka noo soo tagasay in aan xaqiijino ammaanka ka baxsan 20 kilomitir Goofgaduud ah. Hawsha aan ku jirno waa taas dhowr goobood aan tagnay. Alxamdulilah, Ilaahay wax khasaara nama soo gaarsiin. Hawlihii oo Facebook iyo qayb ka mid ah oo ujaaguri waan ku jirnaa. Waxaana aan diyaarinay guulo fara badan. Tuulooyin hoosmaada Goofguud ayaan muxuu ahaa si qorshaysan aan u tagnay oo wax dhibaata nagama soo gaarin. Howlgalkeena wuxuu kusoo dhawyahay gabagabo ilaa inta ka bilaabanayna festival intaan ku sugan doono Ilaahay hadduu raalli ka dhigo. Waxaa ugu mahadcelinayaa hawsha adag muxuu ahaa saraakiisha qabatay iyo taliyaha guutada agtiisa taagan oo runtii juhdi la socda geliyey oo ku mahadsan yahay. Guud ahaan qaybta lixdaad waa mahadsan tahay qaybta lixdamaad ee xoogga dalka Soomaaliya ciidanka dhulka waxay u daagaroweysaa wejiga labaad ee dagaalka. Waxaana rajaynaynaa Ilaahay idinka inaan guuleysano oo khasaaraha yareyno, guul fiican aan keenno, shacabkeena inuu nabadgelyo u xaqiijinno, in xoolahooda si nabadgelyo ku dhaqdaan, in dowladooda si nabadgelyo ku fashaan. Waana guuleysanaynaa Ilaahay idinkii.
Deegaanada maanta ciidamada dowladda ay la wareegeen ayaa muddo ka badan 8 sano waxaa maamulaya kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay diyaar garow ugu jiray sidii Koonfur Galbeed looga bilaabi lahaa wajiga labaad la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Waxaana soconaya qabanqaabo arrintaasi ku aadan oo dowladda federaalka ay ka wado deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Geesta kalena mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda amniga iyo ciidamada booliiska ayaa ka hadlay howlgallo dhinaca amniga oo ay Muqdisho iyo hareeraheeda ka wadaan. Ciidamo dhowaana loo xilsaaray amniga caasimadda oo la sheegay inay kumanaan dhan yihiin. Warbixintana waxaa noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Mas-uuliyiintan oo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada kula hadlay ayaa ku booriyay askarta inay sii labalaabaan dadaalkooda ku wajahan sugidda amniga. Yuusuf Xuseen Madaale waa guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Waxaa noo kiin keenay kalgacayl aan idiin qabnay iyo shaqada quruxda badan ee ka qabateen magaalada Muqdisho maalmihii koobnay ee aad joogteen, shaqada aad qabateen oo dadka Soomaaliyeed soo jiidatay. Maxaa yeelay Soomaalidu waxay tidhaahdaa waa diriskaaga, waa ilaalo aan lagu dirsan. Waxaad aheedeen waxaa ka jawaabay shacabkii. Shacabku marka cidda xunna way sheegaan, cidda fiicanna way sheegaan. habdaqanka bini aadamka aad kula dhaqmaysiin iyo soo dhaweynta iyo sida aad ugu dhimsinaysiin ayaa dadku soo jiidatay. Maxaa yeelay dadku waxay barteen haday arkaan tuuta xabad ay kasugu jiraan, marka hadda tuuta aan xabad ayaga ku ridayn laakiin cadowga ka celinaayo ayay arkeen. Waa beeladoodii, bootooyinkoodii, baabuurtoodii, lacagahoodii farqaha ku sitaan ayagoon walwal qabin. Taasna waxa waaye alla mahadiis kasta kowna idinkaa iska leh. marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee garwaaqsaday amniga caasimadda inaan leenkaaga maarmin.
Wasiir dowlaha wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaa ayaa ciidamada ku wargeliyey inay gacanta ku hayaan mustaqbalka amniga Soomaaliya, kaasoo ka bilaabanaya caasimadda magaalada Muqdisho.
waxaad gacanta ku haystaan mustaqbalkii amniga Soomaaliya wuxuu ka bilaabmayaa shaqadaad hadda haystaan. Muqdisho inta aanad idinku soo gelin xaalkeedu siduu ahaa waa la ogyahay. maantana meel kasta ammaantiinna iyo bogaadintiinna ayaa taalla. askarigu waa badbaadiyaha shacabka, wuxuu qoriga u sidaa u dhaartay u habeenay maalin u taagan yahay inuu badbaadiyo dalkiisa iyo shacabkiisa hantidooda iyo naftoodaba. waajibkii waad ka soo baxdeen intii ugu horreysay inaad sii wadaanna waa niga rajaynaynaa. waad ku mahadsantihiin intaad qabateen misaadka xasanaadka Ilaahay ha nagu diro. waxaad ka shaqaynaysaan waxa weeyaan halgan qaran, waxaad ka shaqaynaysaan waa cibaado, waxaad badbaadinaysaan naftii dalkiina iyo dadkiina. sidaas darteed waxaan u nimid inaan nila qaybsanno, inaan tusno habeen iyo maalin inaan garabkiina taagannahay oo aanad keliyahayn. madaxweynaha aan soo booqan doona, ra-iisul wasaare aan soo booqan doona, shaqadaad qabateen aad baa loogu bogay sii laban laaba. muqdisho haddii ay nabad noqoto 80% mushkiladii soomaaliya way dhammaatay. xalka soomaaliya waa muqdisho oo maskaxdii dalkeenna ah, wadnihii iyo indhaha qofka binaanka meesha ka socda waa weeyaan. muqdisho waa wadnihii, waa indhihii, waa maskaxdii dalkeenna, waa dariiqii waxaad horseedeen ay xamar iyo soomaaliya oo dhani ay ku noqon lahayd nabad. halkaa ka sii wada, sii laman laaba.
ugu dambeyntii taliyaha ciidanka booliska oo qayb ka ahaa kormeerka ay mas-uuliyiinta ugu tageen ciidamada cusub ee loo xilsaaray amniga Muqdisho ayaa tilmaamay inay kalsooni ballaaran ku qabaan ciidamadan, uuna rajaynayo inay ka soo dhalaali doonaan kaalintooda.
shacabka soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaan u sheegnay ciidan dharka maahaane qalbiyada iyo quluubta ka ahaa maaragtay ciidan booliiska u naxariisanayo naxariistayaala inaad tihiin ciidan u danqanaya bulshada oo ka danqanaya cadowga dhibaatada uu ku hayo, inaad ka qabataan oo aad dabar jartaanna maaragtay aad diyaar u tihiin dulminayaasha iyo u ekayaasha ciidanka, nimanka dharka ciidanka wata soo dhexgalaya bulshada kusoo dhex dhuumanaya, kuwa khawaarijta ee maaragtay dhiigga ummadeenna xalaashaday ku dhex jira iyagana inaad kasoo dhex qaban doontaan. runtii horumar weyn baan dareemaynaa, kalsooni badanna waan idinku qabnaa. waxaa la yidhaahdo feejignaanta iyo diyaar garowga saad u diyaarsan tihiin, habdhaqanka aad ola dhaqmaysaan bulshada intaba waan bogaadinaynaa.
ciidamadan loo xilsaaray amniga magaalada Muqdisho oo shaqaynaya ku dhowaad muddo 10 cashe ayaa waxa aad u soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan dadka ku sugan degmooyinka Taaraan, Yaqshid iyo Dherkeeli, kuwaasoo horay u wajihi jiray amni darro ay sababeen kooxo isugu jira burcad iyo ciyaal weero. xasan kaafi qoyste, VOA Muqdisho.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda VOA Arbacada. kama ogaanina Madasha Haweenka.
dalka Suudaan waxaa maalintii 2aad ka socda dagaal u dhexeeya jeneraalada ciidamada ee talada dalkaasi hayay tan iyo afkambiga ee ay dhacay wadankaasi ka dhacay amaba ay sameeyeen sanadkii 2022. ugu yaraan 90 qof ayaana ku dhintay dagaalka iyadoo ku dhawaad 600 oo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena 400 qof oo kale ay halkaas dhibaatooyin ka soo gaadhay dagaalka ayaa bilaabmay sabtidii shalay waxaana sidoo kale uu ka dhashay muran dhinaca awoodda ah u dhaxeeya hoggaamiyaha ciidamada dalkaasi xukuumad general Cabdi Fattah al-Burhan iyo waliba ku xigeenkiisa Maxamed Xamdaan dagaalo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee RSF. Haddaba dhegeystayaal, ku soo dhawaada warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Militariga dalka Suudaan iyo waliba ciidamada xoogga badan ee sida militariga u tababaran ayaa si xooggan ugu dagaalamay magaalada caasimada oo ah dalkaasi iyo waliba goobo kale, iyadoo tanina ay caqabad cusub ku noqonayso rajadii laga qabay in awoodda si dimuqraadiya loo wareejiyo, isla markaana ay kordhinayso cabsida laga qabo inuu dagaalku sii ballaadho. Ururka dhakhaatiirta ayaa iyaguna maanta sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhay 60 qof, halka ugu yaraana 599 kale ay ku dhaawacmeen halkaasi. Isku dhacyadan ayaa daaha ka faa'iiday muddo bilaa oo ay soo adkaanaysay xiisada u dhaxaysa militariga iyo kooxdan kale ee ay iskalabsan jireen ee ciidamada gurmadka degdega ah, iyadoo uu markii dambe isku beddelay inay isku hor yimaadaan. Xiisadan ayaa dib u dhigay la tacaalidii xisbiyada siyaasadda si dalkaasi uu dib ugu helo dimuqraadiyaddiisii muddada kooban soo jirtay, taasoo wiiqay afkambigii militariga ee dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii 2022. Muqaala argagaxle ayaa laga duubay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartuum, iyadoo ay qoryaha darandooriga u dhacay gawaarida la saaro ay isku weydaarsanayeen aag dad badan ee ay jaar leeyihiin amaba ay ku nool yihiin. Amal Maxamed oo ah dhakhtarada ka howlgasha cusbitaalka dowladda ee Umdurman ayaa sheegtay in rasaasta iyo waliba qaraxyadu ay ka socdaan meel kasta. Geesta kalena Cabdixaamid Mustafa oo isaguna halkaasi degan ayaa sheegay in aanay dagaal noocan oo kale hore ugu arag magaalada caasimada ee Khartuum. Saacadii dambe shalayna qoraalla ay militariga soo saareen ayay meesha kaga saareen inay wax wadaxaajood ah la yeeshaan ciidamada RSF, iyagoo taasi beddelkeedana ku dhawaaqay in ay kala daadinayaan waxa ugu yeedheen maleeshiyaha mucaaradka. Ninka hogaamiya oo ah kooxdan sida militariga u tababaran ayaa baxsada, iyadoo madaxa ciidamada qalabka sidaana uu ninkan ku asteeyey dambiile. Dhinaca adaga marka laga eego ayaa la tilmaamayaa in dagaalkan u dhexeeya labadan ciidan oo culafa ah islamarkaana si wada jira u sameeyey afkambigii 2022 ay u egtahay waa dagaalkaasi inuu sii soconayo. Iyadoo xaal sidaasi yahay ayaa cadaadiska diblomaasiyadeed isna uu sii kordhaya, waxaana diblomaasiyiin sarsaro ay ka mid yihiin xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka, xogeeya guud ee qaramada midoobay ee madaxa siyaasadda midooda Yurub, iyo madaxa jaamacadda carabta iyo weliba hoggaanka midooda Afrikaba ay dhammaantoodba ku baaqeen in dagaalka la joojiyo. Wadamada carabta ee halistu ay ka soo gaari karto Suudaan oo ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya iyo weliba dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale iyaguna ku baaqay in xabadda la joojiyo islamarkaana wadaxaajoodka lagu noqdo. Xubiya arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaguna qoraal soo saaray subaxnimadii axaddan maanta ku sheegay inuu la tashanay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Suudaanka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya, islamarkaana isla garteen inay muhiim u ahay dhinacyadu inay si degdeg ah u soo afjaraan dagaalka iyagoo aan wax shardi ah ku celin. Dagaalka ayaa imi kadib muddo bilaa ah oo ay kacsanayd xiisadda u dhaxaysa taliyaha militariga Suudaan General Cabdi Fattah al-Burhan iyo waliba taliyaha ciidamada RSF General Maxamed Xamdaan dagaalo, iyadoo sidoo kalena ay tani daba socotay muddo sannad ah oo xasilooni darin siyaasadeed ay ka jirtay dalkan kadib markii afkambigu uu ka dhacay sanadkii 2022. Xiisadana dhowaan dhacday ayaa salka ku haysa ismaan dhaaf ka dhashay sida taliyaha ciidamada RSF oo uu dhexgelaya ciidamada qalabka sida iyo weliba awoodda ay tahay inay hawshaasi kor joogtayso. Dagaaladan ayaana bilaabmay saacadii hore sabtidii, iyadoo dhinacyada midba midka kale uu ku eedeeyay inuu dagaalka bilaabay, sidoo kalena ay kala sheegteen ee kooxda gacanta ku haysa goobaha muhiimka oo ah magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartuum. Subaxnimadii hore maantana waxaa la sheegay in ugu yaraan 60 qof ay ku dhinteen guud ahaanba dalka Suudaan, halka ugu yaraan 599 kalena ay ku dhaawacmeen. Ururka dhakhaatiirta dalka Suudaan ayaana sheegay in ugu yaraan 6 ka mid a dadka dhintay ay ku qurbixeen magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartuum, halka 8 kalena laga soo sheegay inay ku dhinteen ee magaalooyinka Umdurman iyo Niyala oo caasimadu ah gobolka Koonfurta Daafuur ee ku yaalla koonfur galbeed ee dalkaasi Suudaan. Waa kaloo intaasi ay sii raaciyeen dhakhaatiirtu in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badan karto, iyadoo qaybo badan la aaminsan yahay in aan la tirinayn gaar ahaan gobolka galbeedka ku yaalla Daafuur iyo magaalada dhinaca waqooyi ku taalla Emiraawe. Dalka Chaad ayaa isaguna shaaciyay inuu xidhayo xadka uu la wadaago dalkaasi Suudaan. isla wararka dalkaasi Suudaan ayaynu dhageystayaal ku jirnaaye. Dhinaca kalena ururka midowga Afrika ayaa cambaareeyay iska horimaadka hubaysan ee ka socda dalkaasi, waxaana ay ku baaqeen in labada dhinac ay xabad joojin sameeyaan wadahadalla ay ku dhammeeyaan khilaafka. Midowga Afrika ayaa sidoo kale sheegay inay si xooggan u diidan yihiin faragelin shisheeyo xaaladda lagu sameeyo dalkaasi Suudaan, oo ay sheegeen inay xaaladda uga sii dari karto. Geesta kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna wasaaxafadeed uu soo saaray ku sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda dalkaasi Suudaan, waxaana ugu baaqay dhinacyada inay isku yimaadaan ay khilaafkooda si nabada ku xaliyaan. Dhinaca kalena wakaaladda wararka ayaa soo tabinaya ama inada wakaaladda wararka ayaa soo tabinaya in hay-adda cuntada adduunka ee WFP ay joojisay howlihii kadib markii saddex ka mid a shaqaalaheeda lagu dilay waqooyiga Darfur. Hadaba wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa dagaaladii maanta dhacay ka wareystay Cabdiraxmaan Isaaq Shangax oo falanqeeya arrimaha carabta isla markaana degan magaalada Khartuum.
Maxamed, waa maadsan tahay xaaladda dalka Suudaan waa ka sheegtay fanii shalay waxaa ka socdo kaasi dagaalo aada u culus oo laisku adeegsanayo markaasi hubka culus, gaar ahaan maaragtay noocyada markaasi hubka laga yaqaan artilleriga iyo maaragtay iyo duqeymo oo markaasi dhanka cirka marka xaaladda fanii shalay waa mid aada u culus oo aada markaasi aan deganeyn. Guud ahaan gudaha caasimada waxaa markaasi ka socdo aag walba markaas oo caasimada oo saddexda jiha ah, haddii noqoto Umudurmaan, Baxri iyo Khartuum, dagaalo markaasi ay markaasi sigi soo horjeedaan ciidamada militariga iyo markaasi ciidanka loo yaqaano RSF-ta.
Labada dhinac guulo ayay kala sheeganayaan. Ciidamada RSF-tu waxay leeyihiin madaxtooyada ayaan la wareegnay iyo garoonka diyaaradaha, dhinaca ciidamada militarigana waxay leeyihiin annaga ayaa weli xukunna. Bal xaaladahaasi, sheegashooyinkaasi iyo waxa dagaalkaasi kusoo kornay ama la kala qabsaday intii uu socday?
Maxamed, saa sheegtay waaye, labada dhinac waxay ku saarayaan statement oo markaasi ku sheegayaan inba midba midka kale markaasi asiga gacanta markaasi kaga sareeyo. Dagaalka shalay wuxuu markaasi xooggiisa ka socday bartamaha Khartuum. Hadda maanta hadaan dib ugu wacno, dagaalka xooggiisa maanta wuxuu ka socdaa oo ilaa iyo haddana saasta markaasi ka dhacaysaa aagga markaasi ee ku taalo markaasi madaxtooyada dalkaani laga maamulo iyo markaasi xarunta markaasi airportka markaasi dowliga Khartuum. Sidoo kale marka meelaha oo dagaalka socda waxaa kamid ah xarunta markaasi ugu weyn ee taliska ciidanka militariga markaasi caasimada ku taalo. Marka labada dhinac waxay kala sheeganayaan in markaasi ay midba midka kale maaragtay uu kaaru gacan sareeyo, laakiin warar markaasi markaasi soo saabaxa iyo muuqaalo markaasi la helay waxay markaasi sheegayaan ama tusayaan inuu weli marka taliska ciidanka militariga uu gacanta ku hayo haddii noqoto madaxtooyada iyo haddii noqoto markaasi taliska guud markaasi ciidanka markaasi ku leeyihiin Khartuum. Aagga marka garoonka weli waa laiskuna fadhiyaa, dagaalaa ka socdo lama caddayn karo. Waxaa la sheegayaa in tiro aad u badan oo markaasi ka tirsan ciidamada markaasi RSF-ka lagu arkayo dariiqyada gala markaasi mataarka weli xabadda ka socoto lama markaasi faahfaahin karo xogta markaasi saxda ah aagga.
Waa tahay Cabdiraxmaanow, magaalada ayaad ku nooshahay muddona ku nooleyd, bal waxaad sawir guud naga siisaa waa sidee nolosha magaalada? Dadku ma guryaha ayay ku sugan yihiin? Suuqyadu ma furan yihiin? Waa sidee gaadiidka magaalada ka dhex shaqeeya ee dadku adeegsan jireen? Arrimahaasi oo dhan
maxamedow, tan iyo shalay magaalada markii dagaalkan sida markaasi lama filaanka oo bilowday magaalada gabi ahaanba waa markaasi waa kala xiran tahay. Haddaad fiirso wadooyinka markaasi waaweyn markaasi magaalada waa kuwa haabaya markaasi ama markaasi ay ku sugan yihiin keliya markaasi ciidamada ku dagaalamaya gudaha caasimada. Dadka waxay badankood ku sugan yihiin guryahooda. Warsidyeen ay soo saareen markaasi taliska ciidanka militariga waxay sheegeen in dadku aysan marka ay ka fogaadaan wadooyinka markaasi ay ku ekaadaan guryahooda, taas oo markaasi macnaheedu lahayd inay amreen oo markaasi amar ku bixiyeen ciidanka cirka markaasi duqeymo markaasi ay ka fulinayaan gudaha caasimada. Dadkana markaasi ugu baaqeen inay marka ka fogaadaan wadooyinka. Guud ahaan marka caasimadu waa kala xiran tahay, dhaqdhaqaaq ma jiro, suuq furan ma jiro, garaaco ma jiro. Waxaa wadooyinka lagu arkayaa keliya markaasi ciidamada dagaalamaya labada dhinacba.
Warbaahinta dalkaasi maxay sheegayaan, maxay ku waramayaan? Ma jirtaa cid ama dowladaha carbeed ah amaba dhinacyada ka madaxa banaan labada dhinac ee dagaalamaya arrintan soo faragelisay si qalalaasahan loo soo afjaro?
jimheeyda qurmaha iyo markaasi AU da iyo sidoo kale urdowladda ee igad iyo qaar ka mid ah ahdaafta siyaasadeed ee dalkan laakiin waa wanta ka yaa aan noqotay mid markaasi ee ku baxteereen shalay markay war ay soo saareen markaasi ee kala saciida kamaltiriga ay ku sheegeen inaysan doonaynin wada hadal iyo markaasi iyo tafaawud ee keliya ay doonayaan sidii markaasi ee loo burburin lahaa markaasi ciidankan ee RSF marka dhanka militariga waa diideen wada hadal iyo in lasugu imaado miiska wada hadalka maanta waxaa hadlay sidoo kale markaasi safiirka markaasi dowladda raashiya u fadhiya dalka suudaan soo sheegay in markaasi uu isku xil saaray inuu markaasi ku baxo oo wadahadal dhexdhigo laakiin wuxuu sheegay in matadaro ay militariga diideen ee wadahadalka marka ma jiro waawan oo ammaan saxan laga dhexwado marka labada dhinac midba mid kale marka sida si gaar ah ciidanka militariga waaba diideen marka waxay loo yaqaano wadahadal iyo in miiska wadahadalka la isugu imaado oo markaasi midba mid kale markaasi u xakameeyo
ugu dambeyntii khasaaraha labadaasi maalin ee dagaalku uu socday inta aad og tahay iyo bal haddii aad soo koobto xaaladda soomaalida waddankaasi ku nool oo arday u badan
maxamedow guddiga dhakhaatiirta dalkan suudaan waxay sheegayaan in xaaladda khasaaraha markaasi ay gaaraysa 36 qof oo dhimasho ah markaasi oo u badan dadka markaasi rayidka ah dhaawaca intaasu ka badan yahay waxay markaasi guddiga dhakhaatiirta ka dalbadeen dhakhaatiirta kale ee guryaha ku sugan inay soo gaaraan xarumaha markaasi caafimaadka oo lagu dabiibayo dadka markaasi waxyaala isu gaartay haddaan marka dhanka kale ugalo ardayda soomaaliyeed ee dalkan suudaan ilaa hadda ma jiro wax khasaare ay soo gaaray ardayda waxay ku sugan yihiin markaasi guryaha ay ka degan yihiin caasimada waxaana lagu amray inaysan markaasi ay dhaqdhaqaaq sameynin ilaa iyo xaaladda markaasi ay isbedelki ku imaanayo
waaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan isaaq shangax oo u warramayay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan boqolaal ka tirsan shaqaalaha maamulka Garissa oo shaqada laga joojiyey amaba looga joojiyey aan ilaahay sabab ay dowladdu ku sheegtay in aanay jirin miisaaniyad ku filan in si sharci darro ah lagu shaqaaleeyey ayaa mudaharaad ku sameeyey amaba ku mudaharaaday xafiiska gofernarka amaba guddoomiyaha gobolka warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga maxamed faarax shire
boqolaalkan dhalinyarada ayaa waxay ka cabanayaan hanaanka shaqooyinkoodii looga joojiyey iyago ilaa iyo haatan shaaciyey inay mudaaharaadyo ka samayn doonaan degmooyinka kala duwan ee Garissa waxayna aaminsan yihiin in siyaalo khaldan haatan shaqooyinkoodii looga joojiyey
dhalinyarada Garissa horta intan dhalinyaro arkaasi waa dhalinyarada Garissa meel kale ma ka imaan magaaladan xaqay ku leeyihin dowladduna jirtay dowladdaha horena waa joogeen tii kasii horeysana waa joogeen tan haddana waa joogeen tan kalena waa joogi doonaa insha allahu tacaala banaanbaxa maanta uu ku saabsan yahay waxaan diidanahay dulmiga dhalinyarada lagu sameeyey aan kasoo horjeednaa
annaga waxaan nahay dad reer Garissa meeshan qabiil hal qabiilna maaha communitiga Garissa deganaayeen oo dhan baa ka koob oo dhan cid naga maqan malaha marka annaga shaqada xaqdaraana lagu joojiyey markii nalaga joojinayeyna wax warqad oo naloo keenana malaho dismissal maan helin oo warqad oo maata shaqada nalaga diray maan helin bayrku maana laga saaray hadii bayrku nalaga saaray sharci baan raacnay hadii uu nadiif dhagax tuuro toban baan tuuray ani hal dhagax hadduu tuuro toban baan tuuray maxkamadii go'aanka ay gaartay ninkaas haash mareeyo
tira kale oo mas-uuliyiin oo ka hadashay arrinka iyo tilaabada dhalinyaradan ay sheegeenee haatari qaadayaan ama ay qaadeen ayaa waxay aaminsan yihiin laga haboon yahay in qulqulatooyin laga sameeyo gudaha magaalada Garissa ruqya afay madaxa guddiga nabadgelyada dhanka haweenka ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay degganaansho iyo sharcigo la raaco
magaalada Garissa ee maandamaando ka dhacday suuq mugdi oo inta goor la kufay oo gubtay oo la kufay oo maamooyinka agoonleydi masaakiinti dadka becmisirka oo sii jooday oo countyna hadda ka sii joodayba miyaa inaa kusoo joodisiin rabtiin aybaba dhaliil sii sheeganayeen haddana maanta intay maandamaando haddii mara lala boodo oo meel la gubo oo meel la helo boob iyo dhac iyo wax walbaa imaanaya waad ogeedeen wixii hadda maandamaanooda ka socota Nairobi maalintii u horeysay maxaa 2 million ayaa khasaare la galay soo lama dhihin Garissaweyn marka maxaad moodeen warwalaal magaalada loo tura magaalada Garissa loo tura ninki wax tabanaya oo dowlad ka tabanaya oo gobanaha nadiis jaamac ka tabanaya protocol bay leedahay jid la qaaday leedahay jidka isaga aada jidka waan aadna anaga reer waxa dareediyo hay wax walba waan la soconaa ka warsuga warsuga oo ka dhirsuga nin walbana booliskiisa iyo qaba wax ku maamulay marka walaal waxaan idan dheeraa bal magaalada aan la keenin bisha soonka hal tix galiya dadka waa rahim waa walaala
abdirahmaan ku soo aadan rafaad oo ah madaxa ururka dhalinyarada ayaa waxa uu sheegay in haatan nidaamka dhalinyaradu ay ku hanjabayaan ama tilaabooyinka ay qaadayaan wax badan aysan soo kordhin wuxuuna sheegay in albaabka wada hadalka la furo
haddii nin mas'uul oo siyaasi ah uu rabo inuu u hadlo dhalinyaradan iyo dadkan dhibaatada haysto wuxuu xaq u leeyahay inuu countiga la fariisto oo wixii go'aan oo countiga ka soo baxo uu macnaha u sheego dadka ma aha in inta social media la istaago la dhaho dawladda la cambaareeyo oo la dhaho hadii sida ay yeli waysa anaga sidana ay yeliina laguma kala baxay waxa sayto wax meesha ku jira ma nin walba oo mas'uul ah ee mandate ba loo soo doortay shaqaal loo soo doortay shaqadiisa inuu qabsado waajib u leeyahay nin ninka kala xafiiskiisa u maamulayaana ma jiro nin nin kala caga jugleen wax uga qaadahayana ma jiro waxaan leeyahay dadka mas'uuliyiinta ee waxa wax la isoo doorto ma aha looguma talagalin dadweyne inaa kicisaan waxa loogu talagalay dadweynaha xuquuqdooda inaad si xaq ah u raadisaan si xaq ah loo raadiyo khaasatan dhalinyarada annaga mas'uulka ah waxaana rajaynaynaa insha allahu dowladda inaan la hadalno oo hadalka annaga ay dhegeysan doonto waana la fariisanaynaa dowladdana waqti baan u qabanaynaa insha allahu sida ugu dhaqsi badan
miisaaniyadda Garissa County kaliya loo isticmaalo haatani mushaaraadka waa 75% taasina waa midda mudanana jaamacadan iyo golihiisa wasiirada ay go'aanku ku qaateen in ilaa iyo haatan aysan sii socon karin in lacagihii mashaariicda horumarka lagu sameyn lahaa waana inta badan halka ay saanta ka qurunta ee isbedeladu ay ka imaanayaan
aan mato ogolaano ama aan ogolaano county inaan noqono oo mashaar bixinayo iyo county dal qabsan hawo ee daawo u baahan ee wadooyin u baahan ee biyo u baahan ee iskuul u baahan waxaan kala saarno haddii ay noqoto maasamee mashaar ma qabanayno laakiin cusaalahayna hadhankan dawlaan ha ahaadaan magaalada diilaan ha ahaato iskuulan waa la iska soo xiro wadooyin waa la habeynin hadday taxrinta taas ma soconayso
sigsigaan iyo weliba tufaax tir ay ku sameysay guddiga shaqaaleynta Garissa County ayaa keliya waxay soo saareen in 942 qof oo keliya yihiin kuwa loo baahayay in shaqooyinkoodii lagu celiyo welina dowladda Garissa County go'aan kamaysan qaadan hanaanka shaqadaasi dib loogu celin doono walow sidoo kale ay hoggaamiyeyaasha qaarkood ay kala kulmayaan culays in dhammaan shaqaalahaasi yihiin kuwa haatan miisaaniyad aan loo haynin Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
atana inu kaano dhinaca iyo Boosaaso sar uu kac ku yimid qiimaha maciishada ee suuqyada Boosaaso iyo weliba gabaabsiga shilinka Soomaaliga ayaa saameyn ku yeeshay bulshada ku nool magaaladaasi xilli lagu guda jiro toddobaadkii u dambeeyay bisha Ramadaan warbixin amartaasi ku saabsan waxaa Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo ama aan nooga soo diray aan idhaahday wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf
suuqyada magaalada ayaa laga dareemayaa sarow kac ku yimid qiimaha bagaashka iyo weliba shidaalka iyadoo lagu jiro bisha Ramadaan guud ahaan shacabka magaalada Boosaaso ayaa wax ku iibsan lacagta shilinka Soomaaliga oo muddo hadda laga joogo ku dhawaad 2 sano inaanan laga isticmaalin Puntland taa beddelkeeda dadka danta yar ay saameyn ku yeelatay noloshooda maadaama ay ku tiirsanaayeen lacagahaasi suuqyada magaalada ayaa xilligan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi oo xooli ku socda dadka aan kula kulanay suuqyada ayaa noo sheegay in sanadkan iibsiga badeecadaha uu kor u kacay qiimaha dadkana aysan awoodin inay iibsadaan sida uu sharaxay Cali Maxamed Faarax oo ka mid ah ganacsatada wax ku iibisa suuqa loo yaqaan Gaaca
sarwaca waxaa keenaya dadkan badeecada hanuunka corona fariska ayay ka faa'iideystay waxa leeyahay corona faris baa dhacay badeecada baa kacday lacag dadkii dollar baa u guuray baa la yidhi dollarkii u guuray badeecadina u guuray dadkii markay boqolkiiba 10 baan dabshidan
maxaa keenaya marka sababtaas
waxaa keenaya anagu wax badeecada banaanka uma dirsanno waxaan ka qadnaa jimlooyinka jimlada ninka kutarkeena wuxuu ku leeyahay kutarkii 2000 ahaa 6 buu ku yaaday buu ku leeyahay ama shacabka ku eeray annagu shacabkan saarayna wax been laysu sheegimay marka annagi baan saaran tahay
marka sidee wax loo iibsanaya marka dadki idinka iibsanayaan
waa aad bay yihiin dadku wax maysanayaan ilaahay u gargaar dad raaqa male wax maysanayaan waxa ila tahay aan hadaan si aan maamulka dowladda cid kasta la kaabsanaysan isbedel ku sameyn lacagta hawada ah oo lacagta doolarka aan aan Soomaali la helin inay dib tahay
halkan waa suuqa lagu iibiyo raashinka noocyadiisa kala duwan waxaan la hadli doonaa mid ka mid ah ganacsatada iibisa bagaashka oo suuqa laga dareemayo kororka qiimaha
أنيقة عبد الرحمن كان عصبة كميدة كان عصبة مجالة بصو سير كي سوقة حيالة بدن بس كبدري سيدا تميستي أو كله أو حوي كابس إنتي كشيء لواي هذا أنا برايس كيدو كاي هذا أنا ده وقت كان أنا بلهين ده قف في هاي أنا وبرايس فرق دلايو سكرتي أو كله صدني صدق حنا قدي كني روان تنتسم بلعبن هذا حنا قدي ناسودني ليه الفرق يا برايس كنت على جود حي ودري مكستا dadkii waxa galay gaabsi xoog leh oo xawey in intii tusaale ahaan saddexkiis qaadan jiray saddex afaad qaadanaya wixiina waa wey cash wey qofida chiefkiisa dagaali samaamulaya
dadka sidoo waxay iibsadaan marka dadka inay yimaase waxay ku iibsadaan
ma hadda ninki dollar haysta wax gadanaya Soomaali horkiisa wada
dadka wax ka iibsadaan maxay isugu jiraa marka
dadku waxay wey isbeed badan ku doodan yar dad baa wogtay bishi laba jir ku iman jiray oo kale haddii loo dib loo dhaamay ku iimaanaya waxaa dareemi kartaa duulays ka koray ayaga iskoodo adoo aan weydiin baa dareemi kartaa
waxa uu aananaysa marka in wax walba ay sarakac ku yimaado
sarakac waxa keenay kara xagaaga soo galay dagaalada furan dadka qaxaya waxa weeye magaalada soo galaya waxa walba dollar loo yeesanayo farqi weyn baa jira
marka maxay ku kala duwan yihiin marka qiimaha dollarka qofkiin wax ku iibsado iyo inuu shilin Soomaali wax ku iibsan jiray
shilin Soomaaliga ba qofal booga shilin Soomaaliga baraka badan shilin Soomaaliga waxa uu ku dhaqaaqaan waxa walba hadda wax noqday laakiin dollar dollar deenigu ma lihiin dadan kala ale
dhinaca kale galileyda ka dhex shaqeysata magaalada Boosaaso ee wadayaasha taksiyada ayaa walaac xoogani ka muujiyay sarow kac ku yimi qiimaha shidaalka
isna magacaygu waa Cabdiraxmaan Saciid waxaan ka mid ahay galileyda magaalada Boosaaso waxaan ugu kacay shidaalkii maalmo maanta ka dambeysa waxa ku darsamaya dadkuna ma awoodaanin inay iska bixiyaan shidaalka lacagta aan ka qaadno dadka markaan inaano wax ku dara dadkii waxa weeye ma isma keenayso marka dhibaato dadka haysata waxa weeye markii hore shilin Soomaali baa la isticmaali jiray shilin Soomaaliga maadaama uu ka baxay wax walba dollar noqdeen dad aan awoodin baa jira dollarkan oo aan haysan dollarka inay bixiyaanin maciishadii sidoo kale maciishadii baa kacday wax walba waa kacay shidaalka maadaama uu kacay marka dhibaatada uu weyn oo gaadleeda haysta maanta waxa weeye shidaalkii oo cirka isku shareeray
Yusuf Maxamed Fiowe Boosaaso
wagaagdiisiyal Yusuf aad buu maatay gabadhii dadayna maraynaa haatan aynu jaleecnaan mid ka mid ah qasiidooyinka ay ku tala galay bisha Ramadaan
salli ya rabbi ala muhammad salli ya rabbi alayhi wa sallam salli ya rabbi ala muhammad salli ya rabbi alayhi wa sallam as-salatu as-salam alayka ya sayyidi muhammad as-salatu as-salam alayka ya sayyidi muhammad awwal iyo aakhir atwaaye Allah weena kusno ishaarte awwal iyo aakhir atwaaye Allah weena kusno ishaarte ambiya sha sabay imam ko tafsil ka malahu ambiya sha sabay imam ko tafsil ka malahu صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
wagaagdigistiyaal qasiidadaasi ayaana ugu dambeysay idaacadda caawiye dunida oo idinka soo gaarsiisay magaalada Washington tan iyo kulanka dambe waxaan idinla yeedhay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.
عليك يا سيدي.